Гітлер її ненавидів. Черчилль називав її зброєю солдатів тилу та вважав не менш важливою, ніж доступ солдатів не тільки до зброї, але й до інших ресурсів на фронті. Армія Сполучених Штатів створила свою власну версію «її», або личила до кольорів тодішньої військової форми, і назвали на честь Монтесуми, короля ацтеків. Її іменем названо щонайменше одну економічну закономірність. Думаю, ви здогадалися, це все про помаду. Про помаду червону, котра в часи Другої світової мала дуже конкретне смислове наповнення. Адже Черчилль запустив кампанію про красу як жіночий обов'язок у часи війни. І цей заклик він пов'язував, зокрема, з використанням косметики, а саме червоної помади. Я от вимовляю ці речення і подумки трохи закипаю, як феміністка. Не впевнена, що всі мешканки, скажімо, Лондона, які понад 50 днів щоночі бомбили, були однаково раді закликам намаститися помадою та показувати своє краще обличчя, тобто нафарбоване. І мені байдуже, що так говорив Черчилль. Водночас для багатьох жінок того часу справді саме червона помада стала символом опору та життєстійкості. Не випадково у тодішніх Збройних силах Сполучених Штатів Америки використання червоної помади було обов'язковим для жінок, а, на жаль, чоловікам такої опції не залишили. Так от, саме для армії Сполучених Штатів 1940-х років Елізабет Арден створила колір Монтесума Red, який відповідав кольорам уніформи. Тож саме за червоною помадою в ті часи закріпився образ втілення патріотизму, підтримки бойового духу в тилу та боротьби з нацизмом. Щось подібне чимало жінок в Україні відчувають тепер. Мені червона помада дає багато сил, коли я сама того хочу. Також це історія про просто помаду та інші маленькі радості. Адже економісти вже давно зафіксували ефект помади, збільшення продажів помади та інших дрібничок, наприклад, шоколаду, в часи економічних криз або інших складних періодів. Коли реальність непевна і життя бентежне, а інфляція з'їдає всі заощадження, чимало людей обирають можливість швидко себе чимось потішити, навіть якщо вони економлять на одязі, взутті чи інших більших і дорожчих речах. Єдиний виняток – часи пандемії COVID-19. Поки ми проживали кризу та носили медичні маски, помади продалося менше. Здається, це нікого б не мало здивувати. Як ви вже могли здогадатися, сьогодні поговоримо про війну та красу. Чи то пак про рутину краси. Що залишилося з нами? З чим назавжди попрощалися з 2014 чи з 2022 року? Звичайно, поговоримо не тільки про помаду, але й про неї теж. Наприклад, чи аморально в часи війни носити яскраву помаду, чи шелак, чи одяг? Мене звати Ірина Славінська, і я хочу разом із вами спробувати із цим розібратися. Думаю, тут ми всі розуміємо, що ці розмови адекватні лише у ситуації більш-менш безпеки. Коли над тобою артилерійські обстріли, точно немає часу думати про червону помаду чи дрібнички для радування себе. Виживання, пошук безпечного місця для сховку, пошук шляхів евакуації – це в пріоритеті. В умовах окупації все так само серйозно. Тут точно не до макіяжу. Та все ж таки, навіть у тимчасовій окупації практики краси можуть стати інструментом. Наприклад, інструментом опору. Впевнена, ви чули всі ці історії про те, що в Криму окупанти стежать навіть за стилем і палітрою одягу. Там можна отримати цілком реальні проблеми просто за синьо-жовтий одяг або вишиванку, особливо в дні українських свят, як то 24 серпня, День Незалежності. До речі, такі ж проблеми виникають, якщо на шкільному святі спробувати заспівати «Щедрівку» або іншу українську народну пісню. Маю такий спогад. 26 лютого, 2022. Рано вранці я вже за кермом. Дорогою в студію українського радіо помітила, що на смартфон прийшло повідомлення. Цікаво, хто пише. В ті дні ми ловили всі крихти інформації. Коли відкрила, то виявилося, що мені пише чат-бот. нагадує, що нині в суботу. У мене манікюр на 9-ту. Звичайно, нігті – це було останнє, про що я думала дорогою в прямий ефір. Але потім прийшов час знімати шелак. 2 тижні мені було соромно про це не віддумати. Проте нігті росли, ставали довшими. Червоний шелак відростав і набував усе більш непристойного вигляду. Я зібралася і наважилася запитати в колег, чи є в когось знайомі майстрині, котрі би могли мене прийняти. Чому так складно? Все просто. Перші тижні, чи навіть місяць-два після початку повномасштабного, чимало салонів стояли зачинені. Працювала тільки найважливіша інфраструктура. Були відчинені аптеки, заправки, супермаркети. Манікюрниці туди не входили. Ця тема багатьох дратує. Наприклад, є думка, що розмова про умовний манікюр або іншу рутину краси – це прояв класизму, тобто класової дискримінації, тобто дискримінації на основі економічних відмінностей. Чому так суворо? Бо умовний манікюр, як і перукарня чи косметолог – це проблема багатших, тих, у кого на це є зайві гроші. Не буду з цим сперечатися. Я взагалі не думаю, що умовний манікюр або інші б'юті-штуки – це щось обов'язкове. Радше навпаки. Впевнена, що це не якась велика проблема варта обговорення чи привернення додаткової уваги. Мене не цікавить манікюр. Мене цікавить людина. І те, як ця людина, я, ви, всі ми змінилися з 2014-го, з 2022-го. Цікаві зміни можна роздивитися на прикладі подібних дрібничок і побутових звичок. Про щось таке ми з вами будемо говорити весь 3-й сезон подкасту «Пігулка еволюції». Отже, чому навіть у воєнні часи люди можуть знаходити внутрішні ресурси стежити за собою, тримаючись за звичні ритуали та рутину? У мене немає психологічної освіти чи кваліфікації, але це не заважає мені пофантазувати, що суто психологічно ці звички створюють ілюзію контролю над власним життям. Реальність хаотична і трагічна, але я тримаюся. Наприклад, роблю доброчинні внески волонтерам, час від часу ходжу на природу помацати траву, обмежую використання соцмереж, а також знаходжу час на манікюр. До речі, цьому місце навіть на фронті. Для когось акуратно обрізані нігті є питанням виробничої необхідності, а доглянуті ноги – інструментом профілактики траншейної стопи, типової хвороби тих, хто довго мусить бути у взутті без можливості роззутися. Існує і зворотній процес. Мої польові дослідження свідчать, що хтось навпаки згортає масштаби доглядових практик. Це про щось довоєнне, що погано адаптується до часів воєнних. Можливо, ви теж попрощалися з макіяжем, віддали на благодійність весь яскравий одяг, припинили зафарбовувати сивину, виконали туфлі на підборах і перевзулися в кросівки, перейшли на більш спортивний стиль чи мілітарі, припинили фарбувати нігті. Мій особистий кейс – це прощання з шелаком. Тепер я не роблю в салоні нічого такого, чого не могла би зробити вдома сама. А також не ношу підборів і лише нещодавно дозволила собі кольоровий одяг. Окрема історія – блекаути. Моє улюблене київське бінго – пошук комбінацій, в яких відключатимуть комунальні блага. Світло і воду, інтернет і мобільний зв'язок, ліфти і опалення – все одразу. А чи вимикатимуть електрику і в сірій зоні теж? В такій ситуації можливість помити голову – уже люкс. Якщо вдалося висушити волосся феном – це джекпот, а якщо вистачило електрики зробити укладку – це просто космос. І це точно не про красу, а про можливість почуватися добре у власній шкірі. Ви здивуєтеся? Але про щось дуже подібне мені трапилося поговорити з власницею нагороди «Оскар», продюсеркою документального кіна «20 днів у Маріуполі» Василісою Степаненко. На подіумній дискусії українського Vogue під час книжкового арсеналу вона поділилася, чому вважає важливими макіяж і гарний одяг, навіть під час війни. Я не очікувала почути це від людини, котра регулярно буває в найстрашніших гарячих точках. І тому ми продовжили про це говорити вже онлайн. Для зручності та швидкості обмінювалися голосовими, тож маєте унікальну нагоду нас трошки підслухати. Василіса, ну от я думаю, що воєнні обставини – це ж якась підготовка. Як одягатися, як рюкзак пакувати, якісь інші речі. Як це було 2022-го?
Взагалі, до того моменту, як ми поїхали в Маріуполь, в мене не було досвіду висвітлення війни саме на фронті. Я не працювала на фронті, тобто я не була військовим кореспондентом. До цього я працювала на місцевому телебаченні в Харкові, висвітлювала соціальні теми, культурні. Це для мене було дуже важливо. І на Донбасі ми, ну, вперше я зіткнулася з тим, що таке війна і як вона виглядає. На той момент в мене навіть не було свого бронежилету. Я їхала просто в джинсах з маленькою чорною сумочкою, яка була моя улюблена. Я завжди маю маленьку чорну сумочку. І взагалі ненавиджу великі сумки. Це така теж трансформація, яка відбулася, тому що зараз я постійно ходжу з великим рюкзаком, в який може вміститися мій ноутбук, камера та вся техніка, яка мені необхідна для роботи. Але на момент того, коли ми виїхали в Маріуполь, я була просто вдягнена в джинси, куртку свого брата з маленькою чорною сумочкою. Більше в мене нічого не було. І буквально за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення ми знаходилися в Бахмуті. Тоді вперше я потрапила в тактичний магазин. Ми туди пішли разом з Мстиславом та Євгеном. Тоді Мстислав мені сказав, що тобі там потрібні штани тепліші. А ще там, я пам'ятаю, були ці такі перчатки і рюкзак. Він сказав, що ну, не можна з такою сумочкою їздити на фронт, тому що треба, щоб все було зібрано, рюкзак, і якщо треба колись тікати, бігти, щоб все було поруч.
І от після цих слів, мені здається, точно можна поговорити про звичний дрес-код і те, як його змінила війна.
Зазвичай в житті я дуже полюбляю такий класичний одяг, жіночий одяг. Для мене важливо виглядати гарно, жіночно. Я пам'ятаю, коли я вперше побачила тактичні штани, я подумала про себе, який жах, як взагалі в цьому можна ходити. Ось, я тоді жахнулася, побачивши ці штани. Але ж зовсім не думала про те, що це взагалі стане моїм основним одягом, найкомфортнішим, який я зараз ношу 90% свого життя.
І для тих, хто нас слухає, я зроблю невеликий спойлер, бо ми насправді про це вже офлайн почали говорити. Далі почуємо неймовірну історію про Маріуполь, російського блогу і парфуми.
Так ось, в маленькій сумочці в мене завжди лежав такий пробник парфуму. Не знаю, наскільки можна говорити про бренд, але я розповім про запах. Це був такий терпкий трішечки запах, солоденький. Я дуже люблю парфуми солодкі, навіть такі з квітковим ароматом. Але ці були такі терпкі, такий як палений цукор. Я пам'ятаю, що в найскладніші моменти в Маріуполі, коли вже не було світла, води, не було нічого, я постійно поверталася до цього парфуму. Я діставала його зі своєї сумочки, нюхала трішечки і намагалася навіть трішечки себе там помазати так на шиї, на зап'ястях, щоб трішечки цей був приємний запах, і він мене повертав в нормальне життя. Я ніби заплющувала очі і відчувала, що я знову у мирному житті. Один з таких моментів саме був в поліцейському відділку, якому ми жили вже останні дні перебування в Маріуполі. Була повна антисанітарія, помитися було нереально. Ну, і ти сам вже відчував, що ну, це неприємний запах і від себе. Да, хоча я постійно намагалася навіть взяти там 3 краплі води та якось помитися. Але я діставала цей парфум і просто нюхала його. Тому що мені здавалося, ось я зараз знову відчую цей запах і все стане нормально. І потроху його наносила на тіло. Але його було так мало, я дуже намагалася його економити.
Я не можу собі цього уявити, але можу припустити, що в Маріуполі було складно з якимись базовими гігієнічними потребами. Як це було?
Я пам'ятаю ще одну історію, яка мені дуже запам'яталась. Це вже, напевно, був десь 10-й день, коли ми не милися, не було зовсім води. Це вже був за майже останній день до того, як нам вдалося виїхати. І в поліцейському відділку, де ми знаходилися, також була родина одного з поліцейських. Там була жінка, її донька і син. І ще одна їхня родичка. Я до них заходила часто так, ну, поговорити, якось один одного підтримати. Я пам'ятаю, я заходжу, і вони кажуть: «Василіса, ми зараз підемо мити голову. Ти з нами підеш?» Я така: «Мити голову? Це як? Як це мити голову? Чи ми її будемо мити?» А вони сказали: «Знаєш, ми десь знайшли пів відра води, і зараз хочемо піти і помити голову». І у цьому поліцейському відділку був такий, як душ стояв в туалеті. Я пам'ятаю, як ми ось вчотирьох з цими жінками пішли в цей туалет і по черзі мокали голови в це відро. І тоді я пам'ятаю, що жінка, мама цієї родини, вона встигла забрати з дому шампунь. І ось ми намилювали голову і по черзі мокали її в це відро. Я пам'ятаю, що тоді ще працював генератор, його іноді вмикали. І коли ми повернулися до кімнатки, де сиділа ця сім'я, вони навіть запропонували посушити волосся швиденько, щоб не сидіти з мокрим, тому що було дуже холодно. І я пам'ятаю, що я себе відчула просто, як я знову народилася. І я навіть прийшла потім до хлопців, до Мстислава та Євгена, вони кажуть: «О, ти так гарно виглядаєш». А я розумію, що я просто помила голову. Хоча такі деталі, ось ти миєш голову, ти навіть не думаєш, що зараз там над тобою літають літаки, бомблять все навколо, і, можливо, ти будеш наступний. Ти про це не думаєш, ти концентруєшся просто на тому, щоб помити це волосся, і наче це тебе якось врятує. Хоча, звісно, ні. І це така була, як маленька перемога. У мене все одно залучилася ця звичка зі звичайного життя – фарбуватися щодня. Я люблю фарбуватися дуже. І я все одно намагалася там десь підфарбуватися, там, хоча б там брови зачесати гелем, або трішечки вії підфарбувати, або рум'яна якісь трішечки. Хоча знову розуміла, що наскільки це було неважливо. В той момент, наче це вже втрачало сенс, але допомагало все одно якось триматися, розуміти, що це тебе повертає до нормального життя. Але, звісно, я майже ніколи про це не говорю, адже це взагалі нічого не вартує, коли гинуть люди, і те, що нам вдалося вижити, я досі не вірю. Але якісь такі звичайні речі повертають до відчуття нормальності, напевно.
І ось ці 20 днів минули, вам вдалося, на щастя, виїхати. Це така окрема драматична історія. І повертаєшся в мирні обставини. З якими звичками довелося попрощатися, як з довоєнними, після такого екстремального досвіду?
Після того, як ми виїхали з Маріуполя, я пам'ятаю, що першим ділом, що я робила, я побігла просто в магазин, купила собі білизну дуже гарну. Побігла в якийсь салон, який я знайшла просто перший, тому що ми тоді знаходилися в Дніпрі, і все було зачинено. І я знайшла якийсь там перший, який знайшла, і зайшла, і просто підрізала волосся. І я настільки добре себе відчувала. І я, як, знаєте, сказилася на ідеї того, що тепер мені потрібно купувати більше білизни, більше косметики, і взагалі ніколи не жаліти на це кошти. Адже я пам'ятаю, що до початку цього шляху я постійно як жаліла кошти на якісь речі для себе. Тобто, там, ну, навіщо там ще там одну пару білизни купити, або навіщо там купувати ще одну помаду. А після цього я зрозуміла, що завтра може не бути. І треба максимально себе радувати, поки є такий шанс. І якщо ці речі мене радують, то чому б і не купувати їх для себе. І зараз я намагаюся весь час бути охайною, фарбуватися, мити голову, навіть коли я працюю на фронті. Тому що те, що війна, не означає, що ми повинні якось погано виглядати та зовсім забити на себе. Для мене це дуже важливий фактор зовнішнього вигляду. Я думаю, що він також транслює дуже там цей світ, який є всередині мене. Тому
Я дуже сильно цим переймаюся.
З манікюром це взагалі інша історія, тому що в мене завжди раніше були такі довгі нігті. І ці довгі нігті, ну, я прям любила такі гостренькі, такі прикольні були, і покривати їх таким теж нюдіком, якимось бежевим. Мені це дуже подобалося, що пальці такі теж довгі. Але в Маріуполі, звісно, вже там після 10 днів блокади я зрозуміла, що вже я не можу, тому що в мене під нігтями був бруд. Вони за все чіплялися. І я пам'ятаю той момент, коли я знайшла ножиці в когось з людей в підвалі і просто обрізала свої нігті. І з того моменту я більше не покриваю їх гелем. Я більше не відращую довгі нігті. Тобто хожу просто з короткими нігтями. Ну, це зараз і для роботи, мені так зручніше. Але все одно залишилася якась травма така, що я більше не хочу так. Не хочу ці довгі нігті.
І не можу не запитати, бо точно мільйони глядачок зацінили ту саму чорну оскарівську сукню. Впевнена, в неї теж є своя історія.
Звісно, я хвилювалася про зовнішній вигляд на такому заході, адже я вважаю, що якщо ти поважаєш людей, журі, і які відзначають твою роботу, то ти повинен також виглядати добре, щоб проявити свою повагу до цих людей. І, звісно, на Оскарі є дуже серйозний дрес-код, і я розуміла, що треба виглядати гарно, але при цьому знайти баланс між красою та витриманим стилем. Обов'язково у нас була умова – це чорний колір. Чорний колір, тому що це зараз колір, я думаю, настрою багатьох українців. Це така якась темрява, але все ж таки темрява, через яку ми пробираємось, ідемо до світлого майбутнього. І, напевно, чорний колір зараз передає мій внутрішній стан і, я думаю, стан багатьох людей. Навіть ходячи по Києву, можна побачити, наскільки люди віддають перевагу саме чорному кольору більше, ніж це було до початку повномасштабного вторгнення. І це нормально, я думаю, тому що ми знаходимося у стані війни, і все ж таки мода, стиль, одяг теж передає настрій і внутрішні переживання людей. Для нас принципово важливо був це чорний колір. Ми не хотіли виглядати, що це якесь свято. Я неймовірно вдячна бренду Гасанова. Вони звернулися до нас з цією пропозицією. І для мене була це величезна підтримка, адже я зовсім не знала, де шукати сукню. Я мала її в своїх уявах і десь в своєму серці. Але знову таки, зараз такий час, що зовсім не до цього. Ти про це думаєш в останній час. Але все ж таки думаєш, і я її якось уявляла, але не знала. На самому Оскарі мене готували до вечора дівчата з України, дуже класні. Одна дівчинка там живе дуже багато вже років. Інша приїхала через початок повномасштабної війни. І вони зробили мені чудовий макіяж та зачіску. Підтримали мене дуже, адже я дуже хвилювалася. Але коли я вдягнула сукню і вийшла, я зрозуміла, що ось це сила. Це сила, коли війна хоче тебе зламати, хоче зламати всі твої цінності, твоє світосприйняття, твоє життя, вбити твоїх друзів, твоїх рідних і забрати твій дім. Але наче ти все одно береш всі сили вкупу, збираєш їх і йдеш. І продовжуєш цей шлях. І дуже з впевненістю крокуєш. Ця сукня, вона наче передавала і силу, і смуток, і якусь, напевно, силу. Я в ній відчувала себе сильною. Тому ось така була в мене історія щодо цієї сукні. Зараз вона тепер в мене вдома, буде така пам'ять. Я не хочу її нікуди віддавати, тому що вона для мене буде спогадом такого важкого, страшного періоду, але якоїсь такої маленької надії серед цього жахливого світу, коли
Здається, що тебе ніхто не чує, але все ж таки чують.
І ось я повертаюся в нашу студію і думаю про розмову про рутину краси в умовах війни. Коли ми про це говоримо, часто йдеться про цілком серйозні та корисні речі, створені активними ініціативами громадянського суспільства. Чому? А знову ж таки, тому що це не про помаду, і не про манікюр, і не про нарощені вії. Це про турботу. Про турботу про себе, турботу про ближніх, турботу про всіх, хто її потребує. І цю турботу іноді висловить так, саме помада, саме манікюр, саме нарощені вії. Наприклад, люди з онкологічними захворюваннями у процесі лікування можуть втрачати волосся. Невже боротьба з хворобою є приводом відмовлятися від буття собою звичними, від відчуття гідності, гідного зовнішнього вигляду? Знаю з почутих історій, що відсутність волосся багатьох може обмежувати – від гуляння чи принагідного продовження роботи, якщо на це є сили. Достатньо всього-навсього перуки, аби зняти цей бар'єр. Не дивно, що є волонтерські ініціативи, котрі працюють із цією потребою. Наприклад, проєкт «Hair for Share». Вони виготовляють перуки з натурального волосся для онкохворих жінок і дітей. В мене є дуже близькі люди, котрі саме цій ініціативі регулярно донатили своє волосся. Все просто. Відрощуєш 35 сантиметрів і приходиш стригтися у дружній салон. Тобто ще є красива стрижка, безкоштовна. Після початку повномасштабного проєкт «Hair for Share» працює на підтримку Збройних сил України. Збирає волосся, продає та отримані кошти направляє на потреби наших захисниць і захисників. За 2 роки 200 донорок віддали 9 тисяч сантиметрів свого волосся. За отримані з продажу цього волосся кошти проєкт «Hair for Share» купив для фронтових потреб дрони, ретрансляторну станцію, тактичний одяг, термобілизну та інші дуже потрібні речі. До речі, про безоплатні стрижки. Таку опцію пропонують не тільки для донорів волосся. З 2014-го існує чимало ініціатив благодійних перукарень, наприклад, для переселенців. Я так і не змогла вибрати якусь одну із них, аби розповісти про неї детальніше. Київ, Рівне, Ужгород, Дніпро, Бровари. Тут важко виділити щось одне. Йдеться буквально про мапу всієї України. Чому такі ініціативи виникають? Тому що після трагедії вимушеного переселення людина не перестає бути собою. Фарбувати сивину, оновлювати стрижку, хотіти змінити стиль, вальнути каре, чи спробувати хімію, чи топак біозавивку – можливо, на новому місці, поки тривають пошуки себе, житла та роботи, важко дозволити собі такі, так би мовити, надлишки, як перукар. Для задоволення цієї потреби існують подібні волонтерські ініціативи. З тих самих причин, зауважу, більшість порядних місць у Києві зараз мають опцію безоплатних стрижок для наших захисників і захисниць. А на Суспільному я прочитала надзвичайну історію про перукарку з Кропивницького, котра допомагає пацієнтам військовим. У Кропивницькій лікарні вона та інші перукарки безоплатно стригли військових, які перебували на реабілітації. Цю перукарку звати Світлана Воскресенська, її чоловік – військовослужбовець. Згадує, що спершу військові соромилися приходити стригтися, а згодом виникла довіра. І також спрацювали рекомендації тих, хто вже скористалися цією послугою. Виявилося, що навіть така легковажна дрібничка, як стрижка, може підняти бойовий дух. Звичайно, я не думаю, що стрижка – це дрібничка. Чому? Тому що вже 10 років навіть барбершопи стали польовими та виїжджають у зону бойових дій, аби всі охочі могли підстригтися. Навіщо? Тому що навіть в умовах окопу людина має право добре почуватися у своїй шкірі, почуватися собою, з акуратною зачіскою та підстриженою бородою. З цієї ж причини ще весною 22-го чимало звичайних жінок і чоловіків вчилися тішитися життю та одягу. Мене, скажімо, тішила червона помада. Та повернімося до теми. Перукарська майстерність або кваліфікація майстрині манікюру можуть ще й стати перепусткою в нову професію, чи то пак допомогти починати нове життя після вимушеного переселення. Я бачила чимало ініціатив, відкритих для переселенців, які шукають можливості перекваліфікації. Наприклад, у Полтаві є 2-денні курси для бровісток і 4-денні курси майстринь манікюру. За гендерну рівність не хвилюйтеся, барберів також навчають. Тобто опції нової освіти мають і жінки, і чоловіки. У кожному з таких проєктів мені подобається горизонтальність і простота реалізації. Достатньо небайдужої перукарки чи перукаря, котрі беруть не СССР із ножицями чи іншими інструментами. І ось уже допомагають іншим, чи то в лікарні, чи то в містечку переселенців, чи то на фронті. Достатньо небайдужих майстрів манікюру або власників салону. І ось уже можуть працювати програми стажування чи освітні проекти з опанування нової професії. Розмови про красу та рутину догляду за тілом у часи війни не є гендерно-нейтральними. Досі зазвичай йдеться про сприйняття теми як суто жіночої. Ба більше, такої, де чомусь виникає ілюзія, що чоловічі погляди, чоловіча точка зору можуть щось радити, хотіти, рекомендувати, вимагати. В часи Другої світової, наприклад, Гітлер був проти червоної помади. Типу, недостатньо по-арійськи чи щось таке. Я у цій делірії вирішила не заглиблюватися. Нацисти вважали, що німецькі жінки дуже гарні без макіяжу, і тому нехай не фарбуються. Натомість Черчилль говорив про нефарбоване жіноче обличчя, як про краще обличчя жінки. Ініційована ним кампанія містила чіткий смисловий вузол у стилі «Червона помада заради перемоги». У цій перспективі красиві нефарбовані жінки мали нести декоративну функцію і радувати око, надихати на перемогу. В усіх подібних настановах і непрошених порадах завжди йдеться саме про чоловічий погляд на жінку. Правда ж, навіть запитання не виникає, чий саме погляд, чиї саме смаки нібито має радувати жінка. Так отож, якщо вас здолали сумніви, чи справді це гендерно не нейтральна тема, а чи я собі щось вигадала, застосуйте старий добрий тест дзеркало, який англійською називається «reversibility test». Уявіть усе те, що можуть радити жінкам у сенсі краси в часи війни, як поради для чоловіків. Ну, наприклад, стрижіть бороди і носіть акуратно щетину заради перемоги. Серйозно? Коротше, якщо при перенесенні на чоловіків звучить смішно, порада погана. І, до речі, цей прийом з дзеркалом можна повторювати не тільки про макіяж, але й в усіх незрозумілих ситуаціях. В сучасній реальності настільки відвертий сексизм зустріти важче. 12 років тому Азаров міг жартувати про реформи як нібито не жіночу справу. 10 років тому якісь люди могли бідкатися, що війна – то не для жінок, але вже сьогодні ми знаємо про 67 тисяч жінок у війську, понад 5 тисяч з-поміж них працюють на фронті. У цій реальності заклики бути красивими для наших хлопців уже не спрацюють. Бо на фронті вже є таки чимало дівчат. Тобто олдскульний розподіл на захисників і красивих уже не працює. До речі, це велика заслуга українських феміністок. Поіменник не складу, бо чимало колег долучалися до адвокації за те, щоб армія стала кращим місцем для жінок, які воюють. А першими голосно про це заговорила ініціатива «Невидимий батальйон». Саме вони сформулювали і вказали на важливу проблему – неможливість жінок офіційно обіймати бойові посади. Яка різниця, запитаєте ви? Ну, нехай буде снайперкою, а в документах можуть написати що завгодно, хоч діловод, хоч кухар. Але не все так однозначно. Бойова посада – це вища зарплата та кращі соціальні гарантії для захисниці та її родини. Тому це важливо. Жінка в умовах війни може бути в цивільному чи в уніформі, і не тільки військовій. Це може бути уніформа водійки метро, наприклад. Жінка в умовах війни може бути в ресурсі для піклування про свою красу. Або ні. Жінка в умовах війни може носити макіяж, кольорові нігті, густі підфарбовані брови, накладні вії або що. Або ж не носити нічого із цього уявного списку. Типового жіночого досвіду в умовах війни не існує. І саме тому є ситуації, коли навіть легковажна червона помада – це не про красу, жіночність, радість, кокетство. Це про жест сили. Щоб не плакати, я сміялась. Нехай це навіть просто потайна усмішка самій собі у дзеркало.